Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με τα συμβαίνοντα στη γειτονική Τουρκία, με την σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, του Εκρέμογλου και άλλων 106 συνεργατών του, στελεχών του Δήμου, της Μητροπολιτικής Διοίκησης Κωνσταντινούπολης. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό είναι μια κίνηση η οποία θα βαρύνει σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των Ευρωπαίων για τη συνεργασία τους με την Τουρκία, την πάσης φύσεως συνεργασία τους, ιδίως γιατί το τελευταίο διάστημα ακούμε συζητήσεις για συμμετοχή της Τουρκίας στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Με ακούτε?
Σας ακούμε.
Θα παίξει το ρόλο του, οπωσδήποτε. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν δείξει στην Ευρώπη ή στην Αμερική ιδιαίτερες ευαισθησίες σε τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι και ο κ. Σιμάμογλου στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχες
δυσκολίες. Κύριε Δεσποτόπουλε, εδώ αφαίρεσαν από τον Εκρέμ Ιμάμογλου το πτυχίο του για να μην μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Μιλάμε για δημοκρατία στο γύψο.
Βεβαίως. Και επίσης να θυμηθούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Τουρκία. Ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, το 1998, αν θυμάμαι καλά, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από δήμαρχος. Στην ουσία εξέπεσε του αξιωματός του. Το 1999 οδηγήθηκε στη φυλακή για ένα πείμα που είχε δημοσιοποιήσει ότι τέλος πάντων παρακινούσε το μίσος. Δυστυχώς, σχεδόν 30 χρόνια μετά, βλέπουμε ότι η ποιότητα της δημοκρατίας στην Τουρκία δεν είναι απλά ίδια, είναι και χειρότερη. Δηλαδή ο κύριος Σιμάμογλου αυτή τη στιγμή, με το που ανακοίνωσε ότι θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος, αμέσως βρέθηκε πρόβα με το πτυχίο του, μία παράμετρος για να είναι υποψήφιος, βρέθηκε εμπλεκόμενος σε ένα οικονομικό σκάνδαλο, δεύτερη παράμετρος να είναι υποψήφιος, να απαγορευτεί, και έχει ήδη μία εκκρεμότητα για διάφορες πορείες που είχαν γίνει στο περίφημο πάρκο Γκεζί πριν κάποια χρόνια, που και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να ταφερθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Και εάν δούμε την ευρύτερη εικόνα, έχουμε φυλακίσεις δημοσιογράφων, κάθε τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάβουν να λειτουργούν. Προφανώς
η Ευρώπη δεν τα βλέπει αυτά, ή έχουν τόσο πολύ υποχωρήσει με αυτήν την ακροδεξιά στροφή που βλέπουμε σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες το τελευταίο διάστημα, οι ευρωπαϊκές αξίες του διαφωτισμού.
Δυστυχώς ο διαφωτισμός, φοβάμαι, έχει φύγει, είναι κέριο το έτοιμο, έχει φύγει καιρό από την Ευρώπη. Βλέπετε για παράδειγμα ότι δείτε προχθές, πριν γίνει το θέμα αυτό με τον κ. Μαμούλου, συζητούσαν οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι η γεήτρια δύναμη της Κύπρου, την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ευρώπης και πιέζουν να ενταχθεί και η Τουρκία σε αυτήν. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό, δηλαδή να συζητάμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και να έχουμε δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη και τους Γερμανούς και να λένε ότι σε αυτή την αρχιτεκτονική ασφαλεία, στη νέα, την ευρωπαϊκή για την ασφάλεια της Ευρώπης, να συμπεριλαμβάνουμε την Τουρκία. Δυστυχώς έχει φανεί ότι ο διαφωτισμός έχει πάει περίπατο, οι διακρατικές σχέσεις είναι αυτές σήμερα που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και βλέπουμε ότι δυστυχώς έθνη που δεν έπρεπε να το κάνουν και κυβερνήσεις, κυρίως να είμαι σωστό στην έκφραση, δεν έπρεπε να το κάνουν, κλείνουν τα μάτια τους.
Επομένως, από αυτά που μου λέτε, εικάζω ότι δεν θα παίξει και μεγάλο ρόλο στην εικόνα της Τουρκίας αυτό που συνέβη.
Ναι. Φοβάμαι, όχι, θα παίξει κάποιο ρόλο στην εικόνα, αλλά δεν είναι κάτι τόσο καταλυτικό το οποίο θα εμποδίσει στις δυνάμεις που θέλουν την Τουρκία κοντά στην Ευρώπη να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο αυτό. Διότι δεν άλλαξε κάτι στην Τουρκία. Τα ξέραμε αυτά.
Ναι, αλλά ξέρετε, τώρα ξαφνικά το τελευταίο διάστημα αγάπησε τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία, ώστε να συζητούμε τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή άμυνα.
Βεβαίως. Και ξεκίνησε η κουβέντα αυτή λόγω της αποχώρησης των Αμερικανών από την άμυνα ή τη διαφαινόμενη αποχώρηση από τη μία, και από την άλλη έχουμε και την ευθύνη μας εμείς. Παράδειγμα, η Τουρκία τα τελευταία 7-8 χρόνια δεκαπλασίασε τη δυναμική της αμυντική παραγωγή. Παράγει το 70% των όπλων της. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να παράξουμε μια βίδα. Αυτά θα πρέπει να τα λέμε. Θα πρέπει και εμείς, αν έχουμε αξιώσεις στην άμυνα της Ευρώπης, να παίξουμε και το ρόλο που πρέπει να παίξουμε, να φτιάξουμε και τα του οίκου μας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Δηλαδή δεν έχουμε επιχειρήματα πολλές φορές σε πρακτικά πεδία, διότι στη γεωπολιτική και στο διεθνές δίκαιο είναι σαν να φωνάζουμε έναν τρομοκράτη να μας λύσει θέματα τρομοκρατίας. Έτσι. Είναι αστείο να μιλάμε για ασφάλεια ευρωπαϊκή και την Τουρκία να συμμετέχει. Απ' την άλλη όμως έχει αμυντικά γιγαντωθεί τη στιγμή που εμείς απλά συνεχίζουμε και αγοράζουμε αντί να παράγουμε.
Τώρα έρχομαι και στο χθεσινό τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν και τα μέχρι στιγμής διαφαινόμενα αποτελέσματά του. Να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο σας. Τι βλέπετε να ξημερώνει εκεί?
Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ κατάλαβε ότι το να πετύχει σε τέτοιο πόλεμο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αφαίρεσε όπλα διπλωματικά από τον κύριο Ζελένσκι για να το πιέσει, με αποτέλεσμα τώρα η Ρωσία να μην έχει κανένα λόγο να προχωρήσει.
Δεν βιάζεται, μια... δεν βιάζεται.
Όχι, δεν βιάζεται καθόλου. Εγώ νομίζω ότι προχωράει πέρα του αρχικού σχεδιασμού του σε κατάκτηση εδαφών, προκειμένου την επόμενη μέρα να έχει αντίβαρα. Να πει να αποχωρώ από εδώ, σαν ένδειξη καλή κίνηση η Ρωσία. Και το ότι δεν θα χτυπήσω υποδομές, υπόσχεση αυτή του κυρίου Πούτιν, ενεργειακές, είναι μόνο για το Θεαθήνε. Δεν υπάρχουν ενεργειακές υποδομές σπουδαίες στις περιοχές που τέλος πάντων θα προελάβει τώρα. Είπε απλά κάτι προκειμένου να έχει να πει ο κύριος Τραμπ κάτι για το τηλεφώνημα αυτό. Νομίζω ότι είμαστε εκεί που ήμασταν και πριν από το τηλεφώνημα. Μην σας πω σε χειρότερη θέση, διότι αποδείχτηκε η σκληρή στάση της Ρωσίας, η οποία δεν έχει και λόγο.
Μάλιστα.
Να κάνει πίσω στη συγκεκριμένη στιγμή.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα.
Να είστε